Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Právě bylo 11 hodin. Posloucháte stanici Český rozhlas Leonardo. U mikrofonu je František Koukolík, lékař fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze, který se zabývá kromě jiného neurovědou. Neurověda se prolamuje dnes málem do všech oborů lidské činnosti. Nesmírně ji v posledních měsících a letech začala zajímat reklama a propaganda. No a protože jsme před volbami, napadlo mne obrášit několik základních pojmů, které se propagandy týkají, neboť plaveme v propagandistickém moři. Propaganda je pokus nějaké autority, například státní, církevní nebo stranické, o něčem přesvědčit co největší lidské skupiny, jimž se říká cíl. Propaganda často nadsazuje, lhát může, ale nemusí. Nátlak propagandy bývá různě velký. Propaganda užívá postupy, které dokáží přimět lidské skupiny k povolnosti a k souhlasu. Smyslem propagandy je dosažení nebo udržení politické moci. Propaganda slouží mocenské elitě stejně jako skupinám, které o moc usilují. Za příslušníky mocenské elity lze v politicky stabilních systémech považovat členy politického, policejního a vojenského vedení státu, dále finanční a korporační magnáty, špičky politických stran, některé celebrity a takzvané přední velkoměstské rodiny. Ve státech s centralizovanou politickou mocí a cenzurou slouží veřejná propaganda pouze špičkám politické moci. Neveřejnou propagandou v těchto společnostech bývají informace sdělované od člověka k člověku, kdysi se tomu říkalo šeptanda. Ve státech, kde jsou hromadné sdělovací prostředky v soukromých rukou a formální cenzura neexistuje, je zkoumání propagandy obtížnější. Hromadné sdělovací prostředky v těchto státech často vzájemně soupeří, staví se do role zastánce svobodného projevu a nejlepších zájmů společnosti. V těchto společnostech se coby informační filtry společnosti rozhodující o tom, co vhodná informace je nebo není a jak se taková informace má sdělovat, uplatňují čtyři základní skupiny vlivů. Prvním je velikost jednotlivých společností, které vlastní sdělovací prostředek, jejich majetková koncentrace, osobní bohatství majitelů získané vlastnictvím sdělovacího prostředku a způsob, jímž majitelé docházejí k zisku. Stejně významná je závislost na reklamě jako primárním zdroji zisku soukromých sdělovacích prostředků. A samozřejmě skutečnost, že informačním zdrojem pro média jsou zdroje kontrolované, což nemusí nutně znamenat, že vždy cenzurované, mocenskou elitou. Konečně vždy existují možnosti přímého a nepřímého nátlaku v případě, že média zveřejní nežádoucí informace. Propaganda se někdy zaměňuje s indoktrinací a kontrolou vědomí. To jsou nástupnici sociálního ovlivňování tvořené vzděláváním, reklamou, propagandou, už další. Podstatně tvrdší druhy sociálního ovlivňování, o nichž budu vyprávět jindy. Každá propaganda stojí na čtyřech pilířích. Na jednoduchosti, na oslovení emotivity, na oslovení představivosti a na opakování. Propagované poselství musí být co nejjednodušší, tak jednoduché, aby je co nejsnáze a nejrychleji pochopil co největší počet lidí. Náročnost propagovaného poselství proto nesmí překročit dolní mez intelektuálního průměru cílové skupiny. Propaganda vychází ze skutečnosti, že znalost příčin, hloubky, šířky a důsledků problému, o kterém propagandistické poselství mluví, bývá u naprosté většiny oslovených lidí malá, žádná nebo zkreslená. Další skutečností, ze které propaganda vychází, je, že dlouhodobá paměť většiny lidí je špatná a snadno manipulovatelná. Dají se do ní vložit nebo z ní vymazat neuvěřitelná množství informace. Lidé si nepamatují nebo nechtějí pamatovat osobní katastrofální rozhodnutí a minulost, natož tu starší, která osobní nebyla. Klasická poučka říká, že jednoduchá, dobře srozumitelná lež vždy porazí složitou pravdu. Krajní zjednodušení propagované informace v porovnání s informacemi, které jsou pro mozek oslovených lidí příliš složité, znamená méně namáhavé, rychlejší a tedy příjemnější zpracovávání. Cíl propagandy je z tohoto důvodu vděčnější. Nemůžeme přece veřejnost přetěžovat tak složitými souvislostmi, zní příkaz. Dále, obyčejného člověka by to mátlo, případně lidé přece nemusí všechno vědět. Propaganda musí oslovovat emotivitu. Čím jednodušší a prostší je sdělované poselství, čím méně obsahuje podrobností, které by mohly být důvodem k zamyšlení, tím víc musí oslovovat sympatie, antipatie, lásku, sexualitu, nenávist, závist, strach a úzkost. Citově prostoupené informace, stejně jako informace, které si je možné snadno, pokud možno barvitě představit, se snáze pamatují a vybavují, než informace citově neutrální. Úzkost a strach proto patří mezi nejúčinnější propagandistické nástroje. Vždyť je velmi dlouho známo, jak velké oči má strach. Kromě emotivity musí propaganda oslovovat představivost. Není nad pohyblivé barevné obrazy kombinované s patřičnými zvuky. Kdo mohl před 60 lety tušit, co bude v každodennosti znamenat televize? Dobře vymyšlená jednoduchá metafora, nálepka, která se stane rozšířeným sloganem, je k nezaplacení. Socan nebo flanďák? Za chvíli je provedeme podle abecedy. A nakonec opakování. Opakování je matkou moudrosti, praví antické přísloví, které platí pro všechny podoby sociálního ovlivňování. Chce-li propagandista, aby oslovená populace žádoucím způsobem myslela a cítila, je nutné vychovávat ji podobně, jako to dělal Pavlov se svými psíky. Dobrý propagandista pak zazvoní. Mnoho oslovených lidí začne jak myslet, tak cítit v žádoucím směru. Napíše o tom do novin, před kamerou sdělí svých 8 až 14 slov a budou do hloubi duše přesvědčeni, že sdělují vlastní názor. Jestliže kontroluje skupina, která propagandistu platí, alespoň některé klíčové hromadné sdělovací prostředky, není to příliš těžké. Důležité je, aby propagandista svému cíli říkal jen to, co cíl propagandy chce slyšet. Na skutečnosti přitom nezáleží ani trochu. Dokonale úspěšný propagandista se pozná podle toho, že ani v případě katastrofy cíl propagandy nepozná, že ke katastrofě došlo a věří tomu, co se mu povídá. Zajímavé je, že to samé často postihuje i propagandisty. Z mnoha propagandistických nástrojů jsou nejklasičtější cejchy a svatozáře. Užívají je už děti ve školce. Cejch je druh citově zaměřeného slovního a myšlenkového krátkého spojení. váže jedince, skupinu, národ, rasu nebo myšlenku k zápornému symbolu. Jedince, skupinu, myšlenku nebo způsob řešení problémů, které chce propagandista oslabit, vyloučit, zničit, označí krátkým, jednoduchým, výstižným a hlavně snadno zapamatovatelným slovním cejchem. Cejch zbavuje nutnosti přemýšlet o tom, kdo ocejchovaný člověk je, co dělá, jaký je smysl toho, co říká. Cejch zbavuje člověka jedinečnosti, vyrobí z něj příslušníka podezřelé skupiny, izoluje a zavrhuje. Cejchování se stejně jako další nástroje propagandy v oslovené populaci upevňuje učením. Cejch se všemi prostředky systematicky opakuje ve vazbě s cílem cejchování, ať je to jedinec, skupina, stát, náboženství, názor, způsob myšlení nebo způsob řešení problému, prostě cokoliv. Opakované učení tohoto druhu připomíná podmiňování podle Pavlova. Jednoduchým, dostatečně intenzivním a dlouho opakovaným podmiňováním je možné v části oslovené populace vypěstovat něco podobného podmíněnému reflexu. Předvedení podnětu vyvolává pak automaticky zápornou citovou odpověď, o které její nositel už neuvažuje. Považuje ji za přirozenou, jasnou, normální, samozřejmou, za součást sama sebe. Přesně tohle je propagandistův ideální cíl. Jestliže cejch váže jedince, skupinu, národ, rasu, myšlenku, jakýkoliv předmět propagandistova zájmu k zápornému symbolu, váže ho svatozář k symbolu kladnému. Smyslem cejchování je zavrhnout, smyslem svatozáře je člověka, myšlenku, stranu, skupinu nebo způsob řešení problému přijmout, aniž bychom přemýšleli, koho nebo co přijímáme. Klasiku tohoto druhu lze najít v doporučení, které v brožuře Jazyk, klíčový mechanismus kontroly, ve Spojených státech rozesílal politický akční výbor Newta Gingriche americkým republikánům. Doporučení má dva sloupce slov. Jeden sloupec má řečník užívat, mluví-li o své straně, druhý mluví-li o protivnících. Návod říká, mluvíte-li o své politice a o sobě, užívejte slova. Těch slov je spousta, srovnal jsem je částečně podle abecedy a řeknu vám jenom některá z nich. Takže mluvíte-li o sobě a o své politice, říkejte aktivní, debata, děti, morální, nedotčený, odvaha, pečovat, podnětný, hlavně právo, pravda, princip a prosperita a také vize, volba, výzva, zdravý rozum a změna. Poté návod pokračuje a praví. Mluvíte-li o svých protivnících, užívejte slova. Byrokracie, destruktivní, chorý, kolaps, korupce, meze, mělký, nekompetentní, nemocný, ničení, pohltit, pokrytectví, radikál a zrada. Roku 1990 této Gingrichově knížce Jazyk, klíčový mechanismus kontroly, udělala Národní konference amerických učitelů angličtiny Orwellovu cenu. Dvojí řeči. Z nepřeberného vercajku propagandistů jsem vybral další, často užívané nástroje. Například eufemizmy. To jsou výstižná, živě a citově působící slova, jejichž smyslem je cíl propagandy, to jsou diváci, posluchači a čtenáři, buď sklidnit, nebo vyburcovat. Eufemismus může být projevem taktu, stejně jako podváděním. C Cílem eufemismu je učinit skutečnost přijatelnější. Například ministerstva války, obecné označení minulého století, jsou dnes ministerstva obrany. Bombardování nepřátelských cílů je chirurgicky přesné. Chování nepřátel je sněť nebo zhoubný nádor, takže je nutné občas říznout do živého. Jinými eufemizmy jsou jednotka veřejné bezpečnosti, to byl název komand, která vraždila odpůrce Idi Amina v Ugandě, dále zkrácení fronty, to je ústup. Užití napalmu ve vietnamské válce se říkalo výběrové akce. Zeštíhlování nebo zeštíhlovací dieta je hromadné propouštění lidí při nepříliš zajištěné sociální síti. Eufemismus hodný Goebbelsovy ceny je známý český pojem humanitární bombardování. Za opak eufemismu je možné považovat slogany. Jejich smyslem je negativní označování, jsou vlastně druhem cejchu. Příkladem mohou být slova extremista, extremistický, to je všechno, co se nám nelíbí. Slovo politizace, to je jakýkoliv kritický hlas, nemluvě o právním zásahu proti mé straně. Eufemismy i slogany přenášejí emoce, nikoli věcnou argumentaci. Dříve si eufemismy a slogany vymýšleli například představitelé politických stran. Dnes si na to za peníze daňových poplatníků najímají fantasticky placené PR-ové agentury. Rozšířený současný český slogan je v této souvislosti označení levicový a pravicový. Po svém představiteli eufemismy i slogany opakují funkcionáři, straníci i aktivisté nejrozmanitějších hnutí, stejně jako vládní, bankovní, podnikoví a další mluvčí. Opakují je, slušně řečeno, ad nauseam, čili tak často, až je z toho lidem špatně. Vždyť jsem řekl, že opakování je čtvrtý pilíř propagandy. Propagandistický přenos je další nástroj. Užívá k přijetí nebo odmítnutí čehokoliv autoritu, prestiž a symboliku, kterých si oslovovaní lidé váží, aniž by měli s řešenou problematikou příliš mnoho společného. Symbol i autorita s prestiží zamezí přemýšlení. Příkladem přenosu je užití katolického kříže, Davidovy hvězdy, slunečních a hvězdných symbolů všech druhů, národních vlajek a hymen, modliteb i zborových zpěvů, víry, vědy, medicíny a zvláště pak svobody, demokracie, lásky a pravdy, nemluvě o národu, rodině, v mezinárodních souvislostech pak užití místně příslušného Pána Boha. Klasickým příkladem přenosu je užívání slova věda nebo vědeckých označení pro nauky, které s vědou opravdu nemají nic společného. Příkladem jsou pojmy kreacionistická věda nebo kvantová homeopatie, klastrová medicína a podobně. Propaganda rozsáhle užívá celebrity, velké i menší, dále mýtickou bytost zvanou obyčejný člověk, kromě toho miluje veřejnost a je ráda součástí rodiny. Celebrita je označení slavné, veřejně známé osobnosti, nejčastěji umělců, herců nebo sportovců. Lidé je mívají rádi. Setkají-li se s nimi osobně mimo světla ramp, bývají někdy drsně překvapení mírou, s níž se role, v níž celebrita oslňuje lidi, odlišuje od skutečnosti. Celebrity doporučují výrobky a nyní na celém světě vystupují na předvolebních shromážděních. Celebrita se vyjadřuje k nejrozmanitějším oborům lidské činnosti, jejich základy zvládla 10 minut před vystoupením, například k otázkám mezinárodní i národní politiky, ekonomie a organizace zdravotnictví. Případně se moudře nevyjadřuje k ničemu, s výjimkou výroku, pronesenému procítěně, rozechvělým tónem a doprovázenému nadstandardně vykulenýma očima, lidé, mám vás ráda a také mám ráda našeho pana prezidenta, pana předsedu, kohokoliv dalšího, za což celebrita inkasovala nádherný honorář. Opět z peněz daňových poplatníků, kteří vypuknou v nadšený křik v současnosti amerického typu ono hú, hú. Někteří špičkoví politici a další mocní nebo vlivní lidé rádi vystupují v roli obyčejného, prostého člověka. Politikové a další mocní a vlivní jsou vidět, jak štípají dříví, vyvážejí žumpu, nosí džíny, mají čepičku a přátelské, veselé, kulaté brejličky, hladí pejsky, koťátka i děti, melodickým, někdy poněkud pivním hlasem, říkají věty dlouhé na nejvýš 7 až 10 slov na téma, jak milují svou rodinu a vlast, i na téma, jakou mají vizi. Podle okolností se usmívají, nebo jsou vážní, nebo smutní, nebo odhodlaní, nebo jsou nad věcí, nebo naopak v srdci problému. Často za sebou mají něco podobného hereckému kurzu a na jejich televizním zezření pracují osobní vizážisté. Výsledek bývá často vysloveně překvapující. Zdá se, že i pro samotné vizážisty. Propaganda miluje veřejnost. Podobně jako v případě obyčejného člověka se mi nepodařilo zjistit, kdo to je. Pojem veřejnost mi připadá podobný pojmům lid, mé národy, mý drazí podaní, ti však byli lépe definováni. S ohledem na pozadí a účinnost propagandy mám dojem, že veřejnost je jednak soubor majitelů a zaměstnanců médií, potom soubor fakt a hlavně faktoidů, což jsou informace, které se faktům podobají, ale nejsou jimi, které majitelé a zaměstnanci médií tvoří, přebírají a předávají čtenářům, divákům a posluchačům. Tento soubor faktů a faktoidů vzniká zejména, nikoli výlučně, na základě vztahu majitelů a zaměstnanců médií, zejména k zájmům různých složek, různých mocenských, například politických a ekonomických elit. Těch elit, které média v různé míře přímo nebo nepřímo kontrolují, a také na základě vztahů, které mají majitelé a zaměstnanci různých médií mezi sebou. Kromě veřejnosti má propaganda moc ráda rodinu. Propagandistický nástroj, označený pojmem jsme jedna rodina, říká například jsme na jedné lodi, případně takto přece uvažuje každý normální člověk. Za tím účelem se najímají sportovní haly, koncertní sály, stadiony, náměstí, divadla, televizní stanice, pořádají se procesy, pochody a mítinky. Zde jsou lidé na jedné lodi, a to pro něco a zároveň proti něčemu. V prvním případě se lichotí a zaklíná, v druhém zaklíná a proklíná, v obou se hromadně a rytmicky skanduje, zpívá i modlí. Když se to povede, vzniká nádherný společný pocit. Všichni natolik jedním tělem jsou, že se lze jen divit, k čemu evoluce ve své nekonečné dobrotě vytvořila mozkovou kůru. Užívání mozkové kůry je však zřejmě natolik bolestivé nebo jinak nepříjemné, že je nutné, aby ji lid za účelem úlevy pravidelně vypínal. A nakonec něco z černější skřínky propagandy. Jedinec XY, jehož důvěryhodnost se propagandista chystá snížit, je ku příkladu telefonicky dotázán, zda má jakýkoliv vztah k nějaké ostudné, pobuřující nebo kriminální události. Propagandista přitom dobře ví, že žádný vztah tohoto druhu neexistuje. Oslovený, jehož může takový dotaz překvapit nebo zaskočit, přirozeně takový vztah popře. Propagandista pak v nápadné úpravě uveřejní zprávu, která je formálně pravdivá. XY popírá, že je pedofil, že by měl jakýkoliv vztah k vytunelování banky nebo k organizovanému zločinu. Bláto se přilepí, říká obsah tohoto postupu. Je na něm založena destruktivní, negativní propaganda. Pokusy i praxe dokazují, že propagandistické užití špíny je vysoce účinné. Je stejně účinné jako pomluva. Jakákoliv obrana je málo platná. Vliv propagandistické špíny nesnižuje tzv. Ochranné očkování, při němž se možní voliči předem seznamují se špínou, která bude vylita. Ani následné léčení, při němž se voličům pravdivě vysvětluje, že šlo jen o špínu. Jeden z nejzajímavějších účinků negativní propagandy je efekt spáče, známý již od dob druhé světové války. Vliv negativní propagandy, uložený v paměti cíle propagandy, totiž s časem roste. Přitom lidé zapomínají, co je vlastně ovlivnilo. Efekt spáče se okamžitě projeví, jakmile se cíl propagandy setká s vyvolávajícím podnětem. Jeden z důvodů, proč je negativní propaganda účinnější než pozitivní, spočívá v tom, že lidé pozitivní údaje zkoumají, nejsou k ním příliš důvěřiví, zatímco negativní údaje přijímají daleko snadněji a příliš je neskoumají. Nejúčinnější zjištěné pravidlo zní: chcete-li vyhrát kampaň, očerněte protivníka něčím zcela novým, přitom účinným, ale do rozboru skutečných politických problémů se přitom nepouštějte. Zjistilo se totiž, že opakovaná, stejná špína, kterou posluchači a diváci už znají, je bez vlivu. Stejně bez vlivu na možné voliče je poctivá snaha o hlubší rozbor skutečných problémů, které má politik po svém případném zvolení řešit. Co říci závěrem? Není mi jasné, zda je současná společnost skutečně médií uhranutá, nebo zda to média o sobě jen tvrdí a o uhranutí společnosti se snaží. Z toho, co se ve světě děje, lze o možnosti uhranutí propagandou uvažovat. Bez ohledu na to, co o sobě média tvrdí, bychom neměli zapomínat na prosté skutečnosti. Je důležité vědět, komu média patří, kdo a za co je platí, co sleduje a kde, jak se říká, chce lidi mít. Zjištění těchto prostých skutečností je však obtížné. Jestliže novináři o sobě stereotypně opakují, že jsou strážnými psy demokracie, pak bychom se neměli zapomenout zeptat, který demokrat je právě krmí, za kolik a kde na to vzal. Média jsou obrovský pramen možného zisku. Neměli bychom zapomínat, že novináři a majitelé médií jsou korumpovatelní, korumpují a vydírají docela stejně jako jiní členové společnosti. Neměli bychom zapomínat, že média ani novináři nejsou arbitrem skutečnosti. Měli bychom vědět, že média stále účinněji vytvářejí virtuální světy, které mají se skutečností společného jen něco a jen někdy a často vůbec nic. Vypadá to však, jako by si společnost na virtuální světy médií, právě pod tlakem médií, zvykala. Náš pořad skončil, od mikrofonu se s vámi loučí František Koukolík. Vyprávěl jsem vám o propagandě. Celý smysl toho vyprávění by byl naplněn tehdy, kdyby se nám všem podařilo vlastní mozkovou kůru vypínat co nejméně.